ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna visiems, labai smagu matytisis, kad suradot laiko vidury vasaros ateit pagėdot šventus vardus. Na, tai mes kaip visą laiką skirsime klausimams laiką. Tam, kam jums aktualu, ar temą duokit, ar klausimus duokit, tai kas jums yra aktualu, ką gvildenat šiuo metu, kad būtų nauda. Aha, dėkui. Kodėl juokitės? Ką? Ilgai. Aha. Atsiranda, ilgai jo lapas. Aha. Atsiranda nenoras veiklai, kaip atskirti atsižadėjimą materialiai veiklai nuo tingėjimo. Atsakymas labai bus paprastas. Bhagavad Gitoj Krishna sako, kad Arjunai, kad Arjunai irgi norėjo tingėti, Krishna pasakė, kad nebūk parazitas visuomeniai, turi dirbti jau vien dėl to, kad save išlaikytum, o ne ant kažkieno kupros sėdėtum. Taip? Va, ir turi užsiimti veiklą pagal savo psichofizinę prigimtį. Ir tada, tol, kol tu nesi apvalęs troškimu. Troškimu nesi apvalęs. Tai vat klausimas, kada užsiimti veiklą? Tik tol, kol turi troškimus. Kai troškimų nebeturi, profesinių troškimų gali nebeužsimti. Kada nori eiti per pasaulį ir skleisti Dievo žodį, tai va tada gali nebeveikti, netlikti tų materialių pareigų. Bet tokių atsiranda žmonių labai nedaug, taip, kurie gali eiti per pasaulį, skleisti Dievo vardą ir jam nereikia nei šeimos, nei kažkokių tai materialinių gėrybių, tai va toks žmogus gali nebeatlikti profesinės veiklos. Jeigu jisai to lygmens neturi, jisai turi atlikti pareigas, darbą, tai yra pareigas šeimai, tai ten viskas įeina ir pinigų uždirbimas, ir profesinės veiklos, reiškia, realizacija, ir sveikatos priežiūra, viskas. Taip kad praktiškai čia bus bet kokio atveju, jeigu atsiranda nenoras veiklai, tai čia bus visų pirma, pirmas momentas, neteisingas supratimas filosofijos. Per tokius bairius, kai sako, artimieji ateina, po to skundžiasi čia, kad jų vaikai ar ten pažįstami ar artimieji nebenori atlikti veiklos. Nors tai vat atneša, vat taip velgiantis atneši nenaudą visai vaišnavų bendrijai. Ir visam judėjimui, kaip ir antipamokslavimas prasideda. Ja. Artimieji sako, pradėjo praktikuoti, pradėjo kalbėti, kad jam ten profesijos nereikia, mokslus nebereikia, nieko čia nereikia. Tai va, tai mes galim labai labai pagadinti. Ir aš tikrai, tikrai nemažai žinau atvejų. Ir pat savo laikų durnavojau, reiškia, bandžiau 4 kartus universitetą mesti. Ir vis mane priversdavo mokytojas, kad pabaigti. Nes atsiranda toks dalykas, kad kaip yra didėjai dvasiniu keliu, kadangi tai buvo išsilgta labai, tu nori labai panirti tą dvasinį kelią. Ir tos materialios pareigos, ten ta ėjimas į darbą, ten pinigų, kaip sako, uždirbinėjimas, ten atsakinimas su šeimos nariais, tampa toksai, nu, rutina ir tu nori nuo to bėgti intuityviai. Bet tai yra neteisinga, tu niekur nepabėgsi. Kaip Arjuna sako, nesikausiu, einu į mišką medituoti. Krišna sako, tu miške kautis pradėsi su išminčiais, tau geriau kautis su kariais. Nes kai su išminčiais kautis pradėsi, tai prisidarysi žaidimų ir į kaktą gausi, nes išminčiai stipresni negu kariai kšatai. Tai Krišna septyni, kiek ten šimtus posmų pasakė, kad kautis reikia. Visa Bhagavad Gita yra apie tai, kad atlik dvasinės pareigas ir materialės pareigas. Visa Bhagavad Gita apie tai. Bhagavad Gita yra vadovėlis, yra pradžiamokslis. Kada žmogus jau pradeda atlikti pareigas, tada eina Šrimad Bhagavatam. Tada jam duodamos istorijos apie tuos, kurie irgi visatoje atliko pareigas. Tai yra pusdieviai. Nes kai atlieki pareigas, ateina iššūkiai, jo? Kyla tau kažkokie tai konfliktinės situacijos, reiks spręsti problemas. Ir va, visas Šrimad Bhagavatam aprašo įvairias istorijas apie asmenybės, kurios bandė pareigas atlikti. Ar tai būtų žemės asmenybės, ar tai būtų išminčiai, ar tai būtų pusdieviai. Ir kiek kildavo nesutarimų su demonais, jo su žemutiniais sluoksniais, vien pareigas atlieka. O Bhagavad Gita yra duota pradžiamokslis, tu esi ne kūnas, o siela, tu turi dvasinės pareigas ir tu turi materialinės pareigas. Ir Bhagavad Gita mokino vieno dalyko, neprisirišk prie rezultato, daryk ir palik rezultatą Krišnai. Tai kai žmogus šitą įsisąmonina, jisai yra įsisąmoninęs Bhagavad Gita. Tai va, tai pirmas dalykas, čia gali būti net netingėjimas, čia gali būti tiesiog pas visus standartiškai užeina toks momentas, kad jie tiesiog nenori atlikti pareigų pačioj pradžiai. Nes darbe, ten sunku Krišną atsimin, pasauliečiai supa, geria, ten buvo vakarėliai visokie, reikia aiškintis, ten taip toliau, taip toliau. Ir pirmas dalykas, kaip egoizmas suveikia, pabėgti. Pabėgti nuo nemalonumo, pabėgti nuo nemalonumo. Bet laikui bėgant, žmogus pradeda matyti, kad ir darbė yra Krišna, ir netgi pat tarp pasauliečių yra Krišna, ir netgi gali būti jo daugiau pas pasauliečius. Kai kada. Aš jau turėjau vieną atvejį, dariau įrašą tokį. Tokį įrašą dariau pasmatėjau vieną kartą į konsultaciją visai nesinai žmogus, kuris per vienerius metus patyrė trys didelės labai problemas. Pirmą problemą jisai insultą patyrė, antrą problemą jis pateko su žmona į avariją ir pas jį visam kūne buvo 50 lūžių. Visi šonkoliai buvo po 4 vietose lūžę. Visi. Kojos, viskas, kas įmanoma, buvo lūžę. Ir trečią problemą dar, kaip tortas, namas sudegė. Tai va, viskas buvo vienu metu. Aš tai neslėpiu, nes jisai bėdų turgui dalyvavo, tai yra tai vieša. Ir jisai patyrė šitas nelaimės, jis paprasčiausias žmogus, jis visiškai nepraktikuojantis. Statybininkas priedo. Na. Žmonai ten dubens kaulus 4 vietose sudaužė. Na. Tai jie kaip ir visa šeima, o pas jos vaikai, jos reikia gyvenimą išleisti. Ir jisai pasako, kaip jisai stojosi ant kojų. Aiški. 5 sekundės išstovėt būdavo šventė. Po 4 mėnesių nuėjo pats tik į toletą. Tai buvo didelė šventė. Atsistoti ir nuėti į toletą po 4 mėnesių. Statė rekordus nuo 5 sekundžių iki 10. Nes kai atsistodavo, kadangi sutrenktas smegenys, viskas jiems sukdavosi garsai, ausyse visokie ten. Pasiekė 15 sekundžių. Ir dėjo iki tiek, kad jis 8 valandas statybose dabar dirba. Tai vat, galit patikėti, vat, atstatinėja savo sudegusį namą. Su 40-50, neatsimenu, lūžių visam kūne. Čia varžtai susukti, ten kaulus, drožė, ten jėtus, kaip papasakoti. Ir aš vat sėdžiu ir klausau, kalba paprastas žmogus, taip? Gerintis, rūkantis, mėsą, bet ten tie Krišnos yra jame, suprant, kad tai tik tais imk ir imk ir imk ir imk. Ir kai jis išėjo, aš pajutau sutvirtintas, suprant, jis mane pakonsultavo. Nes jis tokią jėgą nuėjo, toksai, suprant, nu tu atsikelk nuo tokios dabės. Čia ne taip, kad tau ranką susilaužė. Visas gyvenimas jau paguldytas. Visur skauda, namas sudegęs. Nu, čia sunku, čia, kaip sako, nepatirsi ir nepatyrė, nepajausim. Bet vat, kai sėdi žmogus, žinai, ir sako, aš vis tiek tikiu Dievą. Aš vis tiek nueinu į bažnyčią. Aš sako, nenustoju tikėti Dievą. Nu tokia eina nektaras. Na. Tai vat, kai mes kalbam apie tą darbą. Darbė, čia materialistai, čia man. Ieškokim Krišnas darbė. Krišna yra ir po stalu, ir po taburėtke, ir toj virtuvėliai, kur padėtas biškiai alkoholio. Visur jis yra. Visur yra. Ieškokim ir esim. Krišna niekur nesako Bhagavad Gitai, kad aš esu Indijoje, Vrindavane, šventame ežere gyvenu. Ne. Jisai sako, aš esu pavasaris. Aš esu liūto jėga. Na. Iš apvalančių jėgų aš esu vėjas. Vėją mes labai dažnai jaučiam, nu, turim tokį reiškinį, jo, prie jūros pastoja vėjas. Sako Krišna, aš iš apvalančių jėgų ne ugnis esu, bet vėjas. Dėl to skalbinius žiauts geriau ant vėjo energetiškai švalys. Ir tu būni ant vėjo ir pajunti Krišnos jėgą, nes vėjo jėga skaitas iš visų pusdėvių, kuris pusdėvis pats stipriausias. Vajų. Vėjo dievybė. Ir Krišna sako, aš esu vėjas, tai yra, jis duoda jėgą vėjui. Ir kai kyla didelės bangos ir plauna kopas, ir visas ten tas budelės, kaip sako, kaip degtukų dėžutės, mėto varto, tu gali pamatyti, o Krišna, gerai varai, gerai. Taip, tai... O mes sakom, čia tas blogai, čia nas. Ieškokim Krišnos darbe. Pradžiai bus sunku labai rasti. Vien tik demonai aplinkui. Bet po to rasim. Kas mašinas pardavinėja. Žiūrėkit, mašina tvarkinga, graži išlaikyta. Kiek ten Krišnos energijos yra. Įsėti, žiūk, važiuoju. A ne taip. Dizainas mašinas. Ten Krišnos energijos yra. Bet jeigu nori tai matyti, turi ryte džiapą gerai sukartuoti. Tada Krišna tu atsiminsi kažkaip. Jeigu nekartuoji džiapas, tarnybos neturi, kažkaip Krišna pradingsta. Krišna tik vat prie altoriaus. A visur kitur, demonai. Dėl to ir sako, pradedančio lygio baktas mato Krišna tik tais ant altoriaus. Gerbė savo gūrų ir Krišna, nu maksimum. Aukštesnė lygio baktas, ar Krišna? Jisai mato Krišną ne tik ant altoriaus, bet ir aplinkiniuose. Net ir aplinkiniuose. Bet dar papasakosiu vieną mažą istoriją, kaip Krišną aš mačiau. Čia buvau apsistojęs Klaipėdai vienam svečių namuose ir irgi dariau tą įrašą. Bet tai kažkaip kartau mantarį žiūriu pro langą. Tas, kaip jis vadina, bomžus, jo, iškia, vaikšto aplink konteinerį, atėjo su dviem ramentais, nu, su dviem ramentais atėjo, paguldo tos ramentus prie konteinerio ir ten knisas. Bet kadangi aš jau mačiau, kad prieš tai kokie šeši praėjo, jau žinojau, kad jis ten nieko neras, nes jis tai nežinojo, nu, gal ten grafikas kažkoks, bet yra, realiai jau buvo apie šeši praėjo, nu. Jis jau knisa ir aš matau, nu, brač, kaip gaila, galvoju, nu, žmogus, vyresnė amžiaus, nu. Ir taip aš taip pažiūrėjau ant staliuko, ten stovi dievybės ir daug visokių ten vaisių prinešta. Baktai prinešė, padavanoja, paukoti. Ir taip aš pažiūrėjau, jie nebuvo aukoti ir aš pajutau, kaip pačios dievybės juos pasiaukojo savo. Nes jos žinojo, kad reikia jam nešti. Aš pažiūrėjau, net neaukau tų vaisių, tik pažiūrėjau dievybės į vaisius. Žink, jie suspindėjo, paėmau vaisius, atidariau langą, nes jis jau žadėjo eiti. Zai kaip įdomi. Na, aš nekalbu su dievim, aš tikrai nenoriu čia vaidinti kažką, bet aš pajutau, kaip tie vaisiai patys įsikrovė. Nu, nereikėjo ten nama ombišnių padainė, ten 15 minučių. Čia viskas gerai yra, bet yra ir, kaip sako, improvizuoti reikia kartais. Nėra viskas taip mechaniškai. Krišna sustatys tam, kad mes, nu, protą reguliuotume, tie standartai, kad protas nenukryptų. Bet kartais, kai eina iš dušės, gali per sekundę taip paaukot, kad ten fantastika bus. Ir greitai aš susidėjau, ir dariau langą, sakau, turiu jums vaisių, sakau. Ir jis taip priejas tais ramentais. Bet kadangi jisai, aš iš antram aukšte buvau, aš po to suvokiau, koks aš žydus, aš negalėjau nusileisti pirmą aukštą, aš čia, kaip sako, va, nu, žmogus su dviem ramentais. Nu, ir jisai, nu, negali pakelt rankų, paimtų vaisių, nes yra du ramentai, jis ant jų laikas. Tai jisai paremė tos ramentus, nu, prie sienos, pats prie sienos ir taip iškėlė rankas, suprantė, kaip garbintų Dievą. Ir tą paleido tą prasadą, jis tas prasadas zingt. Kiek tame, patai sako, ačiū ponas. Atsakau, Krišna, nu, parodė, kas aš toks esu, žinai. Nusileidau į pirmą aukštą, tai sako, ačiū ponas. Aišku, jis to nenorėjo tą pasakyti, bet Krišna per jį pasakė. Žiūrėk, kiek yra santykėje su šito žmogum, kiek buvo Krišnas jo, kiek galėjai daug suvokti visko, kad tu išdidus, reiškia. Antras dalykas, kad daryk gerus darbus, jeigu tik užeina sekundinis momentas, imk ir padaryk, nelauk. Imi ir darai, vat būna, užeina, ne impulsas, kažką gero padaryti. Nu, čia galo, jis man tai nedarė, prasideda tokie, vat, o kai pagalvos, o kai pažiūrėsi mane, ir bi, ir nueina. Reikia spontaniškai daryti. Į tokį džiaugsmą patojitom. Tai vat, čia buvo paprastas žmogus konteineriu ir kiek gali Krišną su jo apturėti. Ir ką aš iš jo išmokau, aš pamačiau, koks nulankumas, koks paprastumas, jisai tą vaisių pagavo, jisai... Na čia apsikrovęs ponas, suprantė, to žemės, siaubas. Tai, nu, vat, jame Krišnas daug yra, nu. Kaip tu gali pasakyti? Taip jisai degradavęs vienais aspektais, bet jis pažengęs labiau kitais aspektais. Taip, tai neneikim to darbo, eikim, dirbkim ir ieškokim ten Krišnas. Ieškokim Krišnas. Ja. Gabumai pas darbuotojus yra Krišnos apraiškos. Vat kolegos gerai sugeba kažką daryti, ne? Ten yra Krišna. Jis geriau dėsto pamoką, jis geriau operuoja, jis geriau finansinės operacijas tvarko, jis geriau gydo, jis geriau statybininkas geresnis. Stebėk, žiūrėk, matyk ten Krišną. Čia aš to rakursu norėjau pasakyti. Tai būsi parazitas, Krišna sako. Sėdėsi ant kitų kupros ir aš kartoju mantrą, netrukdykit man, aš labai svarbus. Ir artimieji tikrai sakys, nu va, Krišnai tai yra lodariai, parazitai, dar užsakys kokį straipsnį spaudoj. Ir viską, ką daro bendryje, nuės velniop, kaip sako, per vieną dieną. Kitas klausimas. Vedų požiūris į hipnozę, ekstazę. Ekstazė. Nu, hipnozė kas yra? Tai yra sąmonės būsena tam tikra, kada tu atsiveri hipnotizuotojai ir dėka savo pasitikėjimo jėgos, tas tu patiki save hipnotizuotojai, hipnotizuotojas gali įeiti su savo subtiliu kūnu į tavo kūną ir tai, ką jisai sako, tavo subtilus kūnas daro. Va, tai požiūris į hipnozę, bet tai, ką jeigu tu įleidinėji žmogų į save, tu turi suprast, ką tu įleidinėji. Tai va, čia yra svarbiausias momentas. Ta žmogus turi būti labai švarus ir jum imponuot. Kelt labai didelį pasitikėjimą. Nes jūs supraskit, kad atiduodat savo vidinį pasaulį tam žmogui. Ir jis gali ten ką nori ir kiek nori prišnekėti, programas įjungti, kažkokias tai įdėkti programas. Tau, pavyzdžiui, po savaitės kažką daryti užsinorės, ko tu niekad nenorėjai daryti. Jis tiesiog gali tai įdėti. Na. Tai vat su hipnoze labai yra svarbu pasirinkti, kas tai darys ir turi būti pilnas pasitikėjimas to žmogumu. Būtų gerai, kad tas žmogus būtų laisvas nuo mėsos vartojimo, nuo alkoholio laisvas, dvasinį gyvenimą praktikuotų, dvasingas būtų žmogus. O ekstazė, nu tai ką čia, nu, dabar čia pasakysime apie tą ekstazę. Žinot, tą ekstazę, visi skirtingai tą ekstazę suvokė. Vienas užsitraukė Marlboro ir jam ekstazė, kitas išgerė ten kažkokią iš rūsio, ten 60 metų vyno ir jame ekstazė. Trečias eina išsimaudyti rytei Baltijos jūrą, jame ekstazė. Ketvirtas eina saulę palidėti kopiose ir jame ekstazė. Penktas Akropolį gerų drabužių nusipirka, jame ekstazė. Šeštas laimi loterijoje pinigų važia, jame ekstazė. Septintas seksų užsiminėja, jame ekstazė. Čia kiek žmonių tiek ekstazių pastebėtų, ne? Tai vat Bhagavad Gita, tas ekstazės labai gražiai suskirsto į keturias kategorijas. Pirma ekstazė yra pažemiausia lygija kokia? Neišmanimo jo. Tai yra, kur yra nuo pradžių iki galo kančia iš tikrųjų. Bet tam žmogui tai yra ekstazė. Nu, pavyzdžiui, metalo muzikos klausimas. Tai yra nuo pradžių iki galo kančia. Bet žmogus, kuris turi neišmanimo, jam yra malonu. Arba alkoholio gėrimas. Yra nuo pradžių iki galo kančia. Tai nėra, kad čia dabar geriau, dabar blogiau. Bet žmogui yra vat, malonumas. Arba plėtkavojimas. Ne? Nuo pradžių iki, švariam žmogui, nuo pradžių iki galo, tai yra kančia. Jeigu jis tai darytų, švarus žmogus, jis iškart skausmą patirtų. Bet jeigu žmogus neišmanimo pasidaug, jam yra ekstazija. Arba pykimas. Vat mes rėkiam, ne? Taip gera. Rėkiam, pykstam, taip gera vedui. Nu, švariam žmogui jis matytų, kad kitą žaidžia, tai jam būtų skausmas. Tai vat neišmanimo, tai vat rūkimas, pavyzdžiui, ne, irgi yra. Nuo pradžios iki galo kančia. Bet žmogui neišmanimai yra ekstazija. Vagimas, žudimas, mušimas kito žmogaus, įžeidinėjimas, vat visi šitie dalykai. Tai yra nuo pradžios iki galo skausmas. Bhagavad Gitai. Bet kažkam tai yra ekstazija. Yra, kurie netgi pjausta save, ne? Sadomazochistai, jo? Jie patiria malonumą. Taip, tai yra malonumas, bet yra va, tos kategorijos malonumas. Yra, kurie vienas kitą sugrandinė muša, o po to seksu užsiminė. Taip, jiem tai yra malonumas. Bet, žinokit, yra tokiem ekstazininkam paruošta vieta visatai viena. Aš visai nesenai sužinojau, Madhvacharya savo komentaruose mini, kad ten, kur yra pragarai, nu klaikus pragarai, yra po jais dar tam tikri pragarai, kur eina būtybės, kurios mėgaujasi skausmu. Mėgaujasi. Tai yra specialios planetos, kur yra baisios kančios. Ir ten patenka tik tos asmenybės, kurios mėgaujasi skausmu. Yra tokios asmenybės, taip? Nu, ką čia taip tylit, lyg aš čia su savim kalbėti. Lyg nematęs. Yra tokių, kurie save nuo, nu, pia, nu, sadomazochist. Jiem yra specialios, jie reiškia ten sukurtų labai daug kančių rūšių ir jie iš to semėsi netgi laimę. Tai yra sąmonės būsena. Pavyzdžiui, žmogžudžiai, taip, serijiniai, jie žudo, jie semėsi laimę. Žmogui, kuris yra aistroje arba neišmanime, tai yra nesuvokima, bet tam žmogui tai yra konkreti laimė. Nu, nu tai čia apie neišmanimą. Mes dar eskim nepapuolam į tą kategoriją, bet mes kartais papuolam, mes pykt pradedam jo. Ai, kaip gerai, išsireikėjo, ne? Mes dar kažką pradedam, Hare Krishna. Dabar aistroje ekstazija, kaip atrodo? Jinai yra pradžioj nektaras, o po to nuodai. Tai va ta patarlė lietuvių, kad ant bačkos, jo, šeima, tai yra kaip bačka su... bačka ant viršaus užtepta. Medaus, jo, ten po to mažas sluoksnelis, o po to yra ten to viso. Tai čia yra aistros, vat, kada pradžiai atrodo tau malonu, pavyzdžiui, galima duoti kokį pavyzdį, valgymas. Valgai aistroji, malonu, 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 ir pat, ir vos paina. Ir baigėsi skausmu viskas, supranti. Lygiai taip pat šitas seksualiniai santykiai aistroje. Malonu, 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 ir išsenka. Ir labai greit baigėsi. Lygiai taip pat, vat, nu, vat, jusliniai malonumai kažkokie. Jie auga, 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 džiaugsmas pastebėti, ir po to pika pasiekė, ir po to eina, 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 žemyn, 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 ir viskas. Jis yra nepastovus, jisai, vat, keičiasi. Tas, arba, pavyzdžiui, nuperki kokį daiktą, malonu, malonu, po to, kaip ir nieko, ne? Pradžiai labai malonu, mašina nauja, drabužiai nauja. Ir būtų vaikščiai, kas čia galvoja, reikia keisti viską. Tai, vat, vat, tai yra tai juslinė laimė. Jinai laikina yra ir vat, pagrindę žmonės, kurie tą juslinę laimę patiria, jie vadina tai ekstazė. Ir po to yra satvagūnoje ekstazė, kuri iš tikrųjų jau primena tikrąją ekstazę, jau šešėlis. Tai yra, kada pradžiai tau yra nuodai kartu, bet po to nektaras. Pavyzdžiui, pradžiai kartoji mantrą, taip protas nenori kartoti jos ten, bet jeigu įsikartoji, 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 a, džiaugsmas atina. Lygiai taip pat pradžiai bandai įtengsti miegot, tai yra taip kartu, nuodai tarsi, nenori, nori vėl eitmė, Bet jeigu eini anksti mėgoti, po to ryte vis keliesi, keliesi, patiri tą džiaugsmą rytinio atsikėlimą. Ja? Arba mankšta pradžia yra nudai, nesinori daryti skauda, raumenys skauda, o po to taip gera, kai, na, taip gera. Tai aš vat, su mankšta tą turėjau patirti. Pradžiai ir taip padarau, praktiškai kasdieną padarau. Pats nori, jau pats nori protas. Aš noriu mankštą, sako, aš noriu mankštas gerai jausias, ne, nori satvagūnas. Čia Daivos dėka mane, kaip sako, davė palaiminimus, kad daryčiau joką. Tai va, tai satvagūnai tie, arba pasninkas, ne, pradžiai sunku pasninkauti, ten pilvas, ten gurgė, gurgė, protas, ten šneka, šneka, kaip čia reikia, koks tu pavargęs maisto medžiagų čia ir taip toliau. Bet po to papasninkauji ir kitą rytą šviesi, šviesi, krištolinė galva, taip. Tai va, tai yra, nu, satvagūnai, ta laimė. Ir yra transcendentinė ekstazė, kada žmogus patiria, čia jau nebesupra, nu, nereikia jos apibūdinti. Kas patyrė, tas žino, kas nepatyrė, nežino. Reikia siekti, kad patirti. Bet jinai skiriasi tuom, kad jinai yra tokia stipri, kad žmogui visas gyvenimas apsiverčia nuo transcendentinės ekstazės šešėlio. Tai kaip sako Narada Munis, Šrimad Bhagavatam aprašo transcendentinę ekstazę, kada jis pamatė čiučiut Krišną ir po to Krišna pasislėpė. Ja? Reiškia, sako, visos ląstelės, toks pojūtis, kad kiekviena ląstelė atsigavo kūne. Supranti? Ten toks sakinukas yra. Tai vat iš to, ja. Tai, nu, kažkokia tai nepakartojama būsena, kada tu Dievą pamatai akis į akį. Ir jo visas gyvenimas va taip, va, šikšt. Nu, jis tapo atsižadėjęs ir taip toliau. Nu, pradėjo labai intensyviai medituoti. Tai vat mes, kai patiriam dažniausiai dorybės tą džiaugsmą, ir jis yra toks pakylėtas, toks gilus, kad mes galvom, kad čia dažnai, kad tai yra dvasinė ekstazė. O tai yra tiesiog dorybės spindulėlis. Pavyzdžiui, kai žmogus netgi įsimylėjime yra tas dorybės, kai žmogus pradžioje, kai įsimyli žmonės, ten yra aistros daug, bet yra ir dorybės tokie elementai. Jie nori vienas dėl kito daryti, kažką tarnauti. Ne, tokia pakylėta būsena, šviečia, žyba. Bet po to prigęsta, per daug. Kadangi dorybės nėra įsitvirtinimo, tai aistra vis tiek nuveda į egoizmą. Nu, bet jis man nepadarė, nepadarė, nepasakė kažką taip ir taip. Tai va ta pradžioj, ta dorybės tokia bangelė eina, jo, ir davimo. Vat pas tėvus būna vaikų atžvilgių dorybės elementai. Ką vaikas bedarytų, vis tiek atleidžia tėvai. Vis tiek duoda. Vis tiek užuojautą jaučia. Na, čia yra dorybės. Jaučia labai pakilius jausmus dukrai, sūnui. Tai yra dorybės elementai. Bet jie tokie nepastovūs, nes yra aistros, va, tie dalykai. Tai vat siekime ekstazės. Ne? Ir nesigirkim, nesididžiuokim, kad ekstazę patiriam. Kas norite rimtos ekstazės, daug mantras pakartokit. Tai garantuota ekstazė bus. Gale. Pradžiai bus nuodai. Spjaudys protas, nu kiek galima, nu kiek galima. Noriu eiti kažką daryti. Reikia telefonu pakalbėti, reikia pavalgyti. Reikia čia reikalus patvarkyti. Bet jeigu tu kartoji valandą, dvi, trys, biški pailsi, po to vėl valandą, dvi. Kai 6 valandas vibruoji, vibruoji, po 6 valandų yra garantuota. Garantuota minimum dorybės gunos ekstazė. Šviesu, šviesu. Ramu, ramu. Gera, gera. Atsakymai į klausimus ateina patys. Nereikia galvos glamočiant. Gera, gera. Tik reikia labai daug sumokėti. 6 valandas, 16 žodžių. Be. Bet jeigu darai, pradeda, kaip atrodo, kad visos ląstelės kartuot mantrą. Bet aš turėjęs tokių patirčių, gal biškai uždarom tą langą, nes pridarom, nes kažkoks šaltukas. Reiškia, o tai jeigu jūs kartosit kokias 6 valandas mantrą, nu, su pertraukėlėm, po tų 6 valandų jausit, kad atsigulsit ir jausit, kad jum nekartojant toliau vyksta kartojimas. Visos ląstelės kartoja tą mantrą. Viskas vibruoja. Visas esi šventoj vibracijai. Šviesu, šviesu, o tai viskas. Kaip dangus, sąmonė kaip dangus. Melsva, melsva. Gera, gera viskas. Tai kartais, kada yra kadašiai, vat pabandykime sėsti meditaciją. Galima gėduoti kolektyviai, bet kartais yra netgi palankiau vienam sėsti meditaciją. Nes kai kolektyvas yra, tu slėpiesi už kitų gėdojimų, už kitų proto, už kitų meditacijos pasislėpi. Bet kai vienas lieki ir turi keturias sienas prieš save, pasigalinėti su protu labai gerai yra. Nu, nes keturias sienas pastovi, tu nieko nedarai, tu tik kartoji, protas nori įvairovės, įvairovės, neduodi jo. Ir jis po to rimsta, rimsta, pavargsta, pavargsta ir pradeda klausyti. Hare Krishna, Hare. Pradeda klausyti, jis kai pradeda klausyti, na, meditacija pagilėja. Ir kai meditacija pagilėja, tada satva guna pradeda ateiti. Nu, tavats, dorybės, ta, džiaugsmas pradeda ateiti. Kai protas nurimsta, tai tampa toks kaip ežeras. Kaip vakarinis ežeras jisai tampa. Tylu, tylu, ramu, ramu. Ir gali girdėti tą mantrą labai, labai aiškiai. Ir labai lengva koncentruotis. Tik prieš tai reikia, nu, pakovoti su protu. Tai va, ta yra dorybės. Dorybė ateina labai. Niekas netrukdo, santykiai, niekas neužgauna, niekas. Eini, praeini. Nesupranti, ką pasakė. Ta prasme, kad kažkas ten ten loja, eini, praeini. Net vibracija, taip, praeina, va, taip. Žinot, kaip būna va, dangui, lėktuvas praskrenda, mes ten negirdim nei garso, nieko. Čia praskrido ir viskas. Jis yra aukščiau. Tai, kad ten mes šauksmo, ei, tu jūs, čia nusileid, nieks nieko negirdės, nekreis. Taip ir po daug mantras, tu praskrendi virš konfliktų, virš kažkieno ambicijų, nepasitenkinimo. Tai... viskas. Jis negali tave prikabinti. Bando, nu, teik, ateik po konfliktų, man. Jis negali nieko padaryti. Tas lėktuvas skrenda, be garso, į praskrenda. Na, tai va, tai yra gražus būvis, bet, kaip sako, už viską, kas yra gražu, tai padaryta žemė, kad turime sumokėti. Pradėjau kartot mantrą, tačiau ją kartot sunku, dažnai net fiziškai, nesiverčia liežuvis ir sunku susikaupti. Ką daryti? Stengtis. Stengtis. Na, ką daryti, ką daryti, kai buvo ta daina, ką daryti, ką daryti. Žiūrėkit, dabar paanalizuokim. Mes einam į darbą, nors kartais nesinori, taip? Einam. Taip. Mes atliekam kitas pareigas, atliekam, nors kartais nesinori. Lygiai taip pat čia nais. Mantrą mes turim suvok, kodėl ją reikia kartoti iš viso. Reik savęs paklausti, kodėl aš tą mantrą kartoju. Tada, kada ją sunku kartuot, tada natūraliai tu motyvuotas esi. Dažnai mes mantrą kartuom dėl to, kad mums kažkas pasakė. Mes atėjome į bendruomenę, čia visi mantrą kartuoja, nu, man irgi reikia liktai kartuot. Paskaitim. Bet paklauskim, kodėl mes iš tikrųjų tą mantrą kartuojam? Kodėl aš ją kartuoju? Ką jinai man duoda? Ir kai tu savo atsakysi šitą klausimą, nebus šito momento, ką daryti. Tu būsi motyvuotas, reikia motyvaciją rasti. Jeigu nėra motyvacijos, reiškia, nelaikas tos mantras kartuot. Aik tada, gėdok su visais, jų liežuviai palaimins tavo liežuvį ir tu irgi galėsi kartuot. Bet tu turi suvokti, kai žmogus suvokia, kodėl jam reikia daryti, kodėl jam reikia eiti darbą, jis labai suvokia. Sunku ar nesunku, jis eina ir daina tą darbą. Lygiai taip pat mantra yra darbas. Tik tais tie, kad jo rezultatai yra ne pinigai, ne kažkokie tai materialus malonumai, bet dvasinis rezultatas, tu valaisi nuo savo purvo. Ir kai tu suvoki, kodėl tu kartoji, tau nekyla klausimas, nu, tu tiesiog imi ir kartoji. Ir tu suvoki, kad yra periodai, kada nešvara kyla ir tau yra labai sunku kartoti. Tu tai atrodo, kaip popierių kramtytum. Ane? Tiesiog kartoji ir protas laksto po visą visatą. Jisai nori malonumų, ypatingai, kad šyla orai, vat, pavasarį. Užeina tą aistrą, žmonės, jie vat, protas veržiasi tenkinti, sukyla tos gyvybiniai syvai. Iškia. Bet tu suvoki, kad jeigu aš nekartosiu, už mane nieks nesukartos ir aš turiu iki mirties pasiruošti. Man yra labai nedaug laiko likę. Aš turiu pasiruošti iki mirties, taip? Nes mirties metu aš prie jūros nevažiuosiu maudytis, taip? Nevažiuosiu ten, kaip sako, į barus kur nors tenkintis. Aš gulėsiu lovai ir turėsiu sutelkti mintis, pačią sunkiausią minutę sutelkti į patį sunkiausią objektą. Susidot? ne pačią lengviausią minutę į patį sunkiausią objektą sutelkti, bet pačią sunkiausią minutę į patį subtiliausią objektą, tai yra Dievą, subjektą tiksliau. Tai reiškia, bus dvigubas sunkumas į Dievą sutelkti, kurio tu negali čiupinėti kaip stiklinės, kaip gėlės užuost. Ir per pačią sunkiausią minutę tu turi tai padaryti. Tai kiek tu turi ištreniravęs būti protą per tą gyvenimą, kad mirties metu, kai iš tave trauks kūną iš tavęs, konkrečiai, įims iš tavęs tą, su kuriuo tu draugavai daug metų, iš kurio tu esimėsi džiaugsmą daug metų, trauks iš tavęs. Ir tu turėsi nežiūrėti, kaip iš tavęs traukia ir sakyti, Hare Krishna, Hare Krishna. Verks aplinkiniai, vaikai, žmonas, tėvai, dar kažkas tai. Visi sakys, nepalyk mūsų. Na. Ir tu turėsi sakyti, leiskit man išeiti. Kokia realizacija turi būti, ar ne taip? Tai vat kasdieną dirbdamas to protų, valydamas tą savo egoizmą, tą savo kūno sampratą, tu po biškį pasiruoši šitam mirties šitam etapui. Nes visą tai, juk mes žinom, jie eis ir praeis šitas. Mes tik gal mirties metu atsiminsim, kad vat balkonė stovėjom per pertraukėlę, kažką dainuodavom. Viskas. Ir tu staigiai jau gulė, ne, rankų nebet pažįsti savo, oi buvau jauna, oi buvau stiprus, jaunas vaikina. Nebebus tų dalykų. Tu turėsi tiesiog nebežiūrėti tą kūną, jisai visas suglebęs bus, susirgęs. Daktarai lakstys, bandys ten tave traukti, bet kūnas eis savo, o tu savo. Ir tuo metu džiaugsmingai tai sakyti, jūs čia nežliumkit, leiskit man eit. Kokia realizacija turi būti? Tai ką galvojame, jeigu čia 10 metų neužteks tą realizaciją pasiekti. 20, 30, 40. Turi būti intensyvi praktika. Bet kartu pagal savo lygį. Tada tu gali tikėtis, kad kai protas susijauks, ką pirmą daro pagal ir vedą šviesą išjungia, rega dingsta. Ir siela pasimeta. Jis atsiduria kaip tamsiam kambary. Op! Nemato, supranti, čik ir išjungia. Į ten eina kiekvieną jūslę po vieną atjunginėję paramatmą. Supranti? Klausa, pium, į nebe girdį, į nebe matai. Po to lytą, oslę. Aš neatsimenu iliškumą, bet žinau, kad liktai pirmą eina šviesą išjungia tavo kambarį, nu, tavo vidui. Ir viskas užtenka dingt šink, tu nebe matai. Nebe matai tiesiog. Ir toliau kartoji. Hare Krishna, Hare Krishna. Klausa, klausa, ja? Aha. Dėl to, kai atjungia klausą, reikia... Kai žmogus miršta, tada garsiai rėkt, tada jis jau su subtilaus kūno klausa klauso, nes atjungia fizinę klausą, subtili lieka, reikia garsiai kartot. Jo, garsiai gėduot. Arba per magnitofoną leisti. Prabhupada. Tai va, įsivaizduokim, nu, koks bus sudrebinimas. Ir kada Judištyra, vat Mahabharata yra labai graži istorija, kada Judištyra susitiko su vienu tokiu, nu, asmenybė, ir asmenybė jam davė išbandymą. Jeigu tu atsakysi šitą klausimą, tavęs nežudysiu. Jeigu neatsakysi, žudysiu. Ir jis uždavė ten klausimus. Ir paskutinis klausimas buvo toks, koks reiškinys yra pats neįtikinamiausias šitam pasaulyje, šitoj žemėje. Ir Judištyra, Maharada Judištyra, jisai sako, pats neįtikinamiausias dalykas, labiausiai stebinantis dalykas šitoj žemėje yra va šitas. Kad visi mato, kaip aplinkai žmonės miršta. Bet nei vienas negalvoja, kad jisai mirs. Na, va čia yra pats, čia va ta yra iliuzijos grožis, nu, kaip pasakyti. Ne. Kad tu matai, kad bet tu galvoji, nu, čia man dar toli, čia gal kažkaip ir nebus. Nu, tai, tai kažkaip taip, žinai, nors realiai aplink tave, ne? Patarimai dar tokie, mažinti ratus, jeigu jau sunkiai džiapa, daugiau gėduoti su aplinkiniais, nu, eit prašyt pas vaišnavus palaiminimu, paprašyt, kad tiem, kurie gerai sekasi mantrą, kad jie melstusi už jūs, atsiras skonis. Ypatingai, kai mokytojai atvažiuoja, tiesiog ateiti, ateit minutį ir pasakyt, palaiminkit, kad man skonis mantrai atsirastų. Ir viskas. Jis sakys. Ir pliusiu, kada sidedė. O jeigu jūs praeitumėt pro visus čia, kurie kartoja mantrą, aš jums garantuoju, rytoj bus žymiai didesnis skonis čia pakartot. Garantuoju iš karto. Praeikit pro visus, kurie mantrai, paprašykit, kad palinkėt. Rytoj iš karto bus geresnis mantros kartojimas. Taip kad viskas uždyka. Ne? Toliau labai svarbu žiūrėti, ar mes mankštą darom, kvėpavimą daryt. Nes iki mantros, aš dabar pradėjau praktikuoti, iki mantros reiškia padarau kvėpavimą mankštą. Kūnas nurimsta, protas nurimsta, mantra lengviau kartojasi. Reikia žiūrėti, ką valgai, reikia žiūrėti, kada eini miegoti. Jeigu daug teliko žiūri, bus užkimštas protas. Jeigu bendrauji su materialistiškai žmonėm, labai daug atsiverinėjams, persilėjai su jais, gali irgi sunku mantra būt kartot. Seksualinis dažnas gyvenimas irgi numuša labai stipriai skonį mantrai. Labai stipriai numuša. Bet tu turi būti savo lygį kartu ir to nenuneikti, bet kartu ir reguliuoti. Nes jeigu tu paleisi seksualinę energiją, iš karto krinta skonis dvasiniai praktikai. Iš karto. Nėra jėgų, nesinori, va, taip va viskas. Koncentracijos nėra. Dėl to ypatingai su seksualinė energija atsargiai žiūrėkim, kur mes ją naudojam. Jeigu daug plepam dienos bėgi apie bet ką, irgi jėgos praranda mantrą kartuot. Kino maistą žiūrėkim valgom. Jeigu valgo maistą tų, kurie mantra ten 100 metų dar, tai ir mums taps ta mantra dar 100 metų. Suprantat, labai daug reikia žiūrėti, čia yra toks abstraktus klausimas, reikia labai individualiai nakrinėti, bet yra faktoriai, kurie iškart labai stabdo mantros norą kartuot. Ir kritika. Jeigu kritikuojam aplinkinius žmonės, iš karto kerta per mantrą, iš karto. Įžeidimus, jeigu darom, vaišnavom ar žmonėm. Na, reikia sustoti mane. Tai mikrofonai dantis ir sidaugiu, tai čia žinančia. Karma kažkokia yra. Kas tokie Rada ir Krišna? Nu, čia kaip sako, ne man atsakinėti. Bet jeigu taip trumpai, Radharani yra Krišnos moteriškas aspektas. O Krišna yra vyriškas dievo aspektas. Rada ir Krišna yra vyriškas ir moteriškas dievo aspektai. Dievas nėra tik vyras. Ir jeigu jūs kabinat paveiksliuką, kabinkit abu, Radha ir Krišna, o ne vien tik Krišna. Moteris mėgsta su Krišna tenkintis, a vyrai su Radharani. Jo. Geriau kabinkim abu. Ir Prabhupada labai, kai jisai paklausė, kas yra dievas, mokiniai, nu tai kaip kas yra? Krišna dievas? Ne, sako, ne Krišna. Ten spėlioja, sako, Radha Krišna yra dievas. Dvi asmenybės, ne viena. Taip? Ir Radharani įkūnija moteriškumą iki maksimumo. Krišna įkūnija vyriškas savybės iki maksimumo. Toliau Durga ir Šyva yra materialiam pasaulyje. Moteris ir vyras, tėvas ir mama. Tai yra tolimos ekspansijos Radhas ir Krišnas. Dėl to Radha ir Krišna kontroliuoja visas dvasinės energijas, Durga ir Šyva kontroliuoja materialias energijas. Ir netgi mes materialiai visatoje turim dangišką tėvą ir dangišką motiną, dangišką vyrą ir dangišką moterį, tai yra Durga ir Šyva, kurie labai apčiapimi yra. Jie duoda materialias, va jeigu trūksta moteriškų energijų, medituokit į Durgą, jinai duos materialių moteriškų energijų. Jeigu trūksta vyriškų materialių energijų, medituokim į Šyvą. Jeigu trūksta dvasinių energijų, aišku, trūksta, medituokim į Radhą ir Krišną. Jeigu trūksta tėvo, ja, tėvo vat, globos, medituokim į Šyvą. Trūksta motinos, Durga yra geriausia motina, medituokim, pamedituokim į Durgą. Va, tai Radha ir Krišna yra šaltiniai, iš kurių išeina tos energijos. Ir nevenkim susipažinti ne tik su Radha ir Krišna, bet su viso kosmoso hierarchija. Iš Durgos ir Šyvos gauna žemesnio lygio pusdeviai energijas. Pavyzdžiui, Saulės deivė turi vyrišką energiją. Jeigu trūksta vyriškos energijos, pavyzdžiui, valios, ištvermės, gebėjimo atlikti pareigas, va čia, medituokim į Saulę. Tiesiog į Saulę žiūrėkim ir va, galim daryti Saulės pasveikinimą, va, tą pratimą. Kai darai, ten yra ritualinis nusilenkimas Saulėje. Iškart stiprės trečias centras šitą čakrą. Atsiras valios daugiau, vyriškumo. Trūksta moteriškos energijos, medituokim į mėnulį. Mėnulio dievybė yra vyriška, bet jinai duoda moterišką energiją. Labai įdomus dalykas. Yra vyras, bet duoda moterišką energiją. Ten netransvestitas yra. Kaip tai surėdyta, labai sunku pasakyti, bet duoda tą raminančią moterišką energiją. Mėnulis. Dėl to yra vediniai kosmologijai, Saulė yra ne Saulė, o Saulius. Nu, yra vyras. Sūrija. Saulė, čia jau yra jau biški degradacija. Saulė, ne moteriška planeta. Į nemoteriška dvybė, ten yra vyras. Idealiai atliekantis pareigas visai visatai. Tai yra Vivas Vanas jo vardas. O Sūrija yra posto pavadinimas, kaip pas mus būtų, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ministras. Tai va čia yra Sūri. O Vivas Vanas yra vardas. O Čandra yra irgi vyras, bet jisai duoda va tą planetą, spinduliuoja va tą energiją moterišką. Tai jau matot, kaip yra gražiai. Pirminės tos dvasinės moteriškos vyriškos energijos ateina iš Adą Krišnas, po to eina per Šyvą Durgą ir leidžiasi per pusdėvis toliau. Ir jeigu mes turim vyriškumo materialaus, tai atėjo iš Šyvos. Jeigu mes turim moteriškumo, tai atėjo iš Durgos. Ne mūsų tai yra. Ne mūsų. Ir kada vyras su... Kada, reiškia, vyras su moterim, jisai bendrauja, jie keičiasi tom energijom, ir jie balansuoja tas vyriškas, moteriškas energijas, tos pradus. Ir jie gali pajusti, aš vienu metu, vat, kartu vienkėmį prisimenu, kai buvau daug labai mantros, ir vienu metu aš pajutau, kad aš esu ir vyras, ir moteris. Ir nesupratau, kas aš toks. Ta prasme, ir vyriška prada, ir moteriška, toks kaip užsidarė apskritimas, buvo pilnatė visiškai toks, in ir jan toks balansas. Ir tuo metu, kai pajutau vyrišką ir moterišką pradą, iš karto atsirado Šyva ir Durga. Viršui. Šinais. Pajutau. Ir tu ir tai net suvoki, kad tu kaip ir nesi, tavęs nėra. Tu kaip siela esi anapus materialaus vyriško ir moteriško prado. Bet kalbant apie tas subtilės energijas, kurių anapus esi tu, jos yra šį vardį, tai ir tu pajutai, kad tu net nesi tai. Čia sunku paaiškinti, bet principė tas, kad tu pajutai tą ir tą. Taip va. Ir tau nieko netrūksta. Ir tu net nežinai tuo metu, kas tu toks. Nes pavidalo, tai nematai va šito. Subtiliam lygiai yra ir vyras, ir moteris pas kiekvieną. Tik tie pradai išbalansuoti yra. Jau turėjau tokią tą gražią patirtį su Šyva ir Durga, kad tai yra įkūnija va tos pradus.
Iš tikrųjų žmogus miršta ir siela vyras, ir moteris.
Ne, jinai turi lytį dvasinę, bet ta lytis dvasinė yra anapus mūsų sampratų, kas yra vyras ir moteris. Dėl to...
Išlieka tas sampratą.
Taip, taip. Yra identitetas tikrasis yra. Kiekviena siela turi šeimas dažniausiai dvasiniam pasauliu. Yra šeimos nariai, kurie laukia, peristuchinų, kurie negrįžta. Vaidina čia visokius kuriejus, ten dar kažką. Taip, taip, taip prašo, kad yra šeimos dažniausiai. Ir yra vaikai, yra kažkas, kažkokia rolė, bet yra prigimtinė. Tai yra tu amžina moteris būni, amžinas vyras, amžinas vaikas ten gali būti. Amžinas, nesikeičia, kad stuburas formuojasi iš linko čia. Nėra tokių, tai yra amžinai. Ir toj pozicijoje siela yra maksimaliai laiminga, bet konkrečiai ta individuali siela to individualioje pozicijoje. Kita siela jau turės labai specifinę kitą poziciją. Tu, pavyzdžiui, gali visą amžinybę vėduot Radą ir Krišną. Visą amžinybę, nieko daugiau nedaryt. Dėl to sako, neverta kalbėti, nes mes čia paveduojam 5 minutės. Jau, kaip sako, oj, skaudavo čia. Reikia kažką kitą daryti. Kur čia valandą paveduoti, tai čia iš viso žygdarbis. O ten tu gali visą amžinybę su savo dvasiniu kūnu vėduot, padėti Radą Krišnai. Stebėti ją, kaip Dievas bendrauja ten, gerti tą nektarą akimis.
Tikrai tai čia aukščiau. Žemiau.
Tai kas?
Gal yra šansų negrįžti tą šeimą?
A, į dvasinę šeimą? Nesupratau.
Kiekviena siela turi šeimą. Bet čia vedos taip aiškina. Ar kažkas grįžo iš ten ir papasakojo?
Taip išminčiai papasakojo.
Yra tas šeima, sakykime, mano šeima kažkur visai žemai apatinėse planetose. Žiauriai nelaiminga.
Ne, dabartinė šeima, kol mes save tapatinam su vyru
moteriu. Gal nesugrįžti tą šeimą?
Matote, jeigu jūs prisirišit, jūs nesugrįžit. Jeigu jūs mirties metu apie žmoną mąstysit, apie vaikus, jūs gimsit ten, kur jie gims. Dažniausiai. Ir jūs vėl susitiksit, labas, labas. Ir vėl tu, 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 vėl, kaip sako, orkestrėlis, vėl, vedybos, vėl, atrodo, pirmas kartas. Bet tai yra gerai. Tame nėra nieko blogo. Bet nereikia užsiliuliuoti, va čia yra momentas.
Bet jeigu neprisirišiu, tai negrįši tą pačią.
Ką?
Jeigu neprisirišiu, tai negrįši tą pačią.
Grįši kitą. Ta prasme, nes supraskit, kad kuo daugiau prisiriši prie Dievo, tuo labiau atsiriši. Nu ką reiškia neprisiriši prie šeimos? Tai neaiškia ją mesti. Tai reiškia ją labiau mylėti. Va tai yra iš tikrųjų neprisirišti. Mes kalbam čia apie materialų egoistinį prisirišimą. Tu mano vyras. Kodėl grįžai vėlai? Tu mano moteris. Man reik tavęs. Gulk į lovą dabar mes. Aš tu man reik tavęs. Mes laikom, nu, mano, va tie, suprantat? Ir kada žmogus po biškį atsirišinėja, jisai nori duot. Stunduot nori. Jisai nemeta šeimos. Varyk čia, per balkoną šuo, kaip sako. Jis duot nori. Ir kada jisai tiek daug duoda, kad jo šeima plečiasi ir pavirsta sociumas jo šeima, po to pasaulis jo šeima. Tai jis pasiema tą savo žmoną už rankus ir važiuoja per pasaulį. Ir jie ten pamokslauja. O po to, kai pajunta, kad jisai jau žmonos nebelaiko, nors laiko ją už rankos, bet nebelaiko jos. Jis išeina vienas. O žmona lieka ir medituoja savo vyrą. Ir mirties metu vyras sako, jeigu jis pirmas grįžta, paskrįžta. Jis pasiema ją. Ir taip jie susitinka dvasiniam pasaulyje ir po to pamato, kad jie turi visai kitas formas, kitas šeimas, viską kitą. Jie čia žaidė tą rolę, jiem reikėjo žaisti tą rolę, kad jiem būtų jauku, nes tampė troškimai, bet ten jie yra visai kiti. Nu. Ir ten nėra tokio gailesčio, kad čia mes ne šeima, čia mes... Ne, visai kita sąmonė. Sunku kažką išnekėti ten, va, tai yra ta transcendentinė ekstazė keurą parą. Ir viskas, nu. Ką tu padarysi ten? Tu gali būti paukštis, pavyzdžiui, dvasiniam pasaulyje. Net ne žmogus. Bet tas paukštis yra pilnas išminčius. Nu, vat, pavyzdžiui, Šrimad Bhagavatam, žinot, kas persakė? O tuos kūrinius, ko čia išstatyti. Ten persakė išminčius, kuris dvasiniam pasaulyje yra papūga. Ir mato, čia protas, viskas sako, čia baigiam, keičiam temą. Nu, suprantat? Tai yra persakė patį aukščiausią, ezoteriškiausią kūrinį, papūgą iš dvasinio pasaulyje. Žemėje jisai buvo vadinamas Šukadeva Gosvami. Jisai vaikščiodavo nuogas ir neliesdavo žemės. Va, jisai eidavo nuogas. Ir vaikai, ten moteris, juokdavosi, tyčiodavosi. A, jisai eidavo nuogas. Ir jisai atsisėdo ir išpasakojo 7 dienas be sustojimo Šrimad Bhagavatam. Dvasiniam pasaulis yra Radharanės papūga. Ne amžių amžiais. Visą amžinybę bus.
Kiek tas keičiasi?
Niekas nesikeičia. Ir tuo pačiu metu keičiasi. Nes kiekvienas mojavimas ir su ta vėduoklė yra labai skirtingas. Nes tu, kai mojuoji asmenybė, jinai juda, jinai tave pažiūri, jinai kažką daro. Nu, yra sunku, ką čia mums aiškinčiai. Bet principė tas, kad ten rankos yra netokios kaip čia, ten vėduoklė yra netokia, jinai gali kalbėti tą vėduoklį. Pienas ten yra asmenybė. Ten nėra taip, kad įpyliau pieną, išpyliau pieną. Ten pienas gali gauti bet kokią formą, jis gali moterim pavirsti. Ten ką norit, kas, kaip alystas stebuklų šalynų. Dėl to ten bet kokiu atveju bus didžiausia ekstazė, kokia gali būti. Ir nei kas įdomiausiai pastoviai plėsis. Pavyzdžiui, mes negalim atlaikyti. Mums kažkas plečias, nusako, viskas, jau per daug, net ir džiaugsmo per daug, reikia liūdėsio biškį. Neįprasta, supranti. O ten pastoviai plečiasi. Tai vien šitą faktą negali suvokti. Kaip gali pastoviai džiaugsmas plėsis? Nu, kaip gali? Čia pas mus, va, plečiasi valandai, po to siaurinasi, po to, ne? O ten plečiasi pastoviai, visam žinybė plečiasi ir nėra ribos. Vieno to, kad tu, pavyzdžiui, Radharaniai pieši ant delno kažkokius ornamentus. Visam žinybė. Grįžti ten iš šeimą, vėl atini, vėl pieši. Plius labai įdomiai rašo, kad ten ne visi bendrauja tiesiai su Dievu. Visas nektaras yra, kai jie grupelėse bendrauja apie Dievą. O taip, kaip mes čia darom, dabar mes bendravom, mes atliekam praktiką.
Mes savo statuso negali
Iš kur tas klausimas, ar gali ar negali, reiškia, yra netikėjimas, kad jį reikia, kad jo nereikia keisti. Suprantat? Ten yra toks statusas, kad nebus net minčių keisti. Jis yra pilnas. Kur? Ne, ne. Jūs jau nepapulsit, nes jau čia gėda šventus vardus. Nesuprantu, aš kalbu apie dvasiniam pasaulį esančią šeimą.
Taip.
Nu tai, ir, nu, tai va, ateina šventieji ir traukia tokius už ausų.
Tai reiškia, galima pakeisti dvasinį statusą, savo ten dvasinį pasaulį, ar ne?
Ne, biškai nesuprantat.
Nes kažkaip dvasinį pasaulį sutapatina su
pragaru. Dvasiniam pasaulį jūs turit savo poziciją, bet kol jūs matėm pasaulį, nu jūs galit keisti, ką norit tos statusus, mes pastoviai keičiam. Bet iš kur... Traukti, ar jūs iš pragaro traukti, ar iš žemės planetų, ar iš rojų. Kai ten grįšit, jūs atgaminsit, jūs atsiminsit savo šeimą. Ten yra, reiškia, kaip dažniausiai dvasinis mokytojas pasako. Kada pasieki tam tikrą lygį, mokytojas sako, tau yra laikas sužinot tavo formą. Nes dvasiniai mokytojai, jeigu jie yra labai aukštam lygį, jie mato tavo tikrąją formą. Pavyzdžiui, sėdi prieš tave koks nors nusipinėjęs, supranti, koks nors nusigėręs alų ten koks nors vyras, supranti, 50 metų. Ir jeigu žmogus yra pažengęs, jis mato jo dvasinę formą. Kada jis grįš į dvasinį pasaulį, gal ten po milijardų metų, bet jis mato, bet jis negali tau sakyti. Dėl to, kad užsikabins ant tos formas arba juoksis, o jeigu tau pasakys, tu vyriškam pavidalę pasakys, kad tavo moteriška forma, pradės nesąmonės prikurti. Dėl to, kada baktas, kada mokinys pasiekia aukštą labai lygį, mokytas prieina ir pasako, tavo forma yra va tokia, medituok nuo šiol į ją. Ir ta siela pradeda medituoti ir atsimint. Ir mirties metu, jeigu tai vyksta iki mirties, jinai medituoja į savo šeimą, į savo formą, nu į tuos visus dalykus. Tai yra labai didelė ezoterika jau vyksta. Labai, labai. Ir Indijoje yra labai daug apsišaukelių, kurie ateina, sako, ateik, aš tavo formą pasakysiu. Ateik, aš tau pasakysiu tavo, vadinasi, sitha, svarupa, reiškia. Svarupa, sithi, tai yra dvasinė forma, kas tu iš tikrųjų esi. Kas už tavo milijardų inkarnacijų iš tikrųjų slepiasi. Ir jeigu tu nepasiruošęs išgirsti, jeigu tu esi dar kūno koncepcijų ir tau pasako, tavo kūnas kitas, tu per kūno koncepciją medituoji, tai yra sakoma tik tiem mokiniam, kurie jau transcendenciją pasiekė. Jie dar irgi mokiniai yra. Tada dvasinis mokytojas dvasiniam pasaulyje susitinka tave ir moko tave tarnauti Dievui va toje pozicijoje. Toliau vyksta vedimas, netgi ten vyksta vedimas. Kitas dalykas dar įdomus, kad dvasinis mokytojas, kurį tu čia ateini, gali būti siūstas tavo tikrojo dvasinio mokytojo. Irgi įdomus dalykas. Nu čia žodžiu, labai labai. Nes kartais, ta prasme, jeigu tu esi išventintas iš praeitų gyvenimų, tavo dvasinis mokytas tems tave tol, kol tu grįši į dvasinį pasaulį. Tai gali būti šimtai inkarnacijų. Jis pastoviai grįžinės į žemę tave traukti. Jeigu dėl kažkokių priežasčių jis neteina į žemę, jis siunčia savo pagalbininką ir sako, šitą dušę ten inkarnuos, tas mokytojas ateina ir atpažįsta. Jis aišku nieko nesako, kad mane siunti. Bet jeigu yra aukšto lygio mokytojai, jie tokiam lygiai veikia. Jie ateina ir jie žino, kad šitą sielą prašė parvest mano, nu, kolega. Ir aš ją vedu, o tas pirmą kartą pamato, o, man patiko, jis net neatsibūdęs, bet tas jau žino, ką jis veda. Tuantas? Tai va čia yra transcendentinio lygio mokytojai, jeigu yra, jie va taip gali elgtis. Ir yra istorijų, pavyzdžiui, paskaitykite apie Svami Ramą, nu, kaip Svami Ramą pasiėmė, ne? 5 metukai sukako, nusileido, ar kiek ten metuko, ne, atėjo mokytojas iš Himalajų, iš šeimą ir sako, duokit man savo sūnų, man jį reikia vesti. Jis ne, ir jis tam pasakė, mantrą perdavė, ir tas vaikas, reiškia, kuris po to tapo Svami Ramą, sako, aš atsimenu šitą mantrą, sako, aš žinau, kad tu atsimeni ją. Tiesiog pakartotinai reikia, nu, peršventinti, nu. Ir po to, kaip mokytojas palikinėjo kūną, ne, fantastinė istorija. Tokia laisvė duoda tą istoriją. Iškiai, mokytojas pasikvietė vieną, kad jau tas Svami Ramą. Sako, aš noriu jau išeiti. Ar leidi man išeiti? Ar dar nori ką nors iš manęs? Nu išėti reiškia savanoriškai kūną palikti ir toliau keliauti. Nu, sako, ne, taip neteisinga, nes Vedose sakoma, ten jogų tradicijai palikti mokinį neišmanime yra didžiausias nusikaltimas, jeigu mokytojas palieka mokinį neišmanime, nesubrendusi, nelaiku, tai yra. Nu ir gerai, mokytas gerai sako. Ok, praėjo ten 13-14 metų, grįžo tas Svami Rama, jis keliaudo po Himalajus, grįždo pas mokytą, vėl grįždo. Nuėjo prie upės ir pagalvojo. Nu, sako, iš tikrųjų neteisinga yra mokytoje laikyti taip savanaudiškai prie savęs, reikia jį paleisti. Ir tik jis pagalvojo, mokytojas iškart išgirdo loj, ką jis pagalvojo. Jis atėjo pas mokytoją Ola, mokytojas sako, šiandien 4:30 sukviesk visus mokinius, aš išeinu. Tai yra reali istorija, tai nepapasakoja kažkoks LSD prisivalgęs bachūras. Tai šneka, nu, rimtas jogas, jis nesugalvos nesavo. Ir jie susirinko, mokiniai susirinko, jis sako, nu, ar yra dar ko norit iš manęs? Ir Svami Rama sako, aš noriu, kad kada man bebūtų sunku, visą laiką tu ateitum pas mane, pagelbėtum. Bus, sako. Nu ir viskas. Visi tenais atsisveikino, atsisėdo į kažkokią pozą ir švelniai pasakė, om, ir išėjo iš kūnų. Na. Bet tai yra tokio, išėjo ir išėjo ką, visi pradėjo žliumti ir iš... Ir po to nebežino, kas to kūnų daryti. Deginti, laidoti. Jeigu laidoti, tai kur? Žinai, mokiniai. Na. Mastė, žliumbė. Nu gerai, sako. Velkam tą kūną, nešam į mokytojų olą, kur meditavo. Ten palaidys. Bet ta olą už 70 km. Bevilkdami tą kūną, pagalvoja, kad tuoj greit pradės galūnės, supranti, atsiskirinėti. Nu, žinai. Sako, reikia kažkur laidot, žinai, mokiniai. Nu, tai parinko vietą, iš kurios matosi tą olą ten, iš tolo. Pradėjo kasti. Duobę. Bet taip jiems sunku, sveika, taip jiems sunku. Ir staigiai reiškia, kai tą jau mokytojo kūną į tą duobę įmetė, staigiai išgirdo balsą garsiai ir jų kūną paralyžavo visus kūnus. Ir sako, kodėl nepaleidžiat manęs? Kodėl prisirišot prie manęs va tokio fizinio, va tokio? Kodėl? Paleiskit. Negalim, pe. Tai sako, jūs norit, kad aš būčiau su jumis. Taip, nu. Ir mokytojo kūnas išdobės. Ir davė labai rimtus pamokymus. Nu, tai matot, kai klausai tokių istorijų, ja? Nu, sakys, tai čia viskas kažkai. Šizofrenija. Bet aukšto lygio mokytojai, jie va gali tokius šiūdus daryti. Nu, gali išeit, gali pareit. Nesvarbu, kad kūnas gedo tuo metu, suprantat? Nu, juk jisai gesta, taip? Vis atsikėlė ir dar kažkiek laiko mokė ir kalbėjo ir žiūrėjo. Tai vat su tais pragarais, kada mes ten užsisapnuojam, vat žemėje gyvenam, viskas gerai, finansai yra, šeimoje gerai, vaikai sveiki, namas yra, nu viskas gerai. Ateina ir žadina, narvoja, kaip sako, mus. Neduoda ramiai gyventi. Prupada. Niekšai šaukdavo per paskaitas. Žadindavo. Nu, taigi, jeigu neišlaikydavo, šokdavo ten iš auditorijos. Ką tu čia man aiškini, supranti? Nu, demonizmas, nu, koks baisus. Prupada ant tokios vėsasinos pasodindavo, žinai. Nu, jeigu neatlaikydavo. Sėdi ten palubėsiai dar šneka. Niekšai šūnis katės. Nu, tai šokdavo iš auditorijos. Aš pats girdėjau paskaitą, net girdėjusi. Rėkė kažkas, žinai. Prupada sako mokinį, ko jis nori. Mokinys ten sako, ta, žinai, jau reikia net laikės. Tai va dėl to, kad ateina mokytojai, prabūdė, žadina, užsimiegojusius. Komforte arba kančiose galima irgi užsvaigti. Man blogai, man tik viskas blogai, man, žinai, irgi galima. Ir būdina, ir sako, davai, einam lauk, nu, taigi čia čerpės visos tos čerpiniai tie visi namai. Čia nepagyvensiam, žinai, nu. Nuomos nesumoki ir ant gatvės sėdė. Čia ne namai yra. Namuose nieks tik nedarytų. O čia už dujas kažkas nemokė, atjungė. Nesąmonė kažkokia. Nu kaip sąmonė, bet nu, patys matom. Jūra, nu kiek ta jūra. Išmes kokią bačką, supranti, ten prakiurstą bačką nuo antro pasaulinio karo, kur pilna čia Baltijos jūra. Ir viskas, į jūrą negalėsi brist. Na. Čia viskas laikina, na, tai mes tą suvokiam. Dėl to ateina ir barškina tie sadhu. Narvuoja, kerta. Ką reiškia sadhu? Sadhu reiškia aštrus kaip peilis, kaip kardas. Jis kerda prisirišimo mazgus. Činkšt, ei, skauda, nu. Paskaitykit Šrimad Bhagavatam kai kurios posmus. Nu, tai ten tokie skausmingi. Net kaip sako, ateina aiškinti, sako, moterų diskriminacija baisi, nu. Na, ten moteris prilyginamos, ten žemesniai kategorija, arba šeima, tai tamsų šulinys, į kurį krytus, ten tada kaip prisikako, ką aš jau pas jūs per šventraštį. Tokių yra citatų, jūs gal dar neskaitėt, bet jeigu pacituočiau, tai vietai nukristumėt. Ten tokių, kaip sako, išminčiai duoda, ten vienas ir iš apkadėva duoda, skatina savo 100 sunų eiti vienuolystės keliu, sako, žmona, geria vyro kraują dieną ir naktį. Naktį sėklos pavidalų, dieną darbų pavidalų. Ja, aš pati ten. Čia negaliu cituoti toliau, nu. Vaikai savo gražiais žodeliais prikabina vyro protą tėvą. Jis tą širdis išskysta. Ja. Po to jie tenkina tos traškimus. Nu, ten žodžiu, ten paskaitai tos 10 puslapių, viską iš įpolius. Pau! Na, tai sako, štai ten ir randasi tie posmai jau penktoje giesmėje, ten jau kai daugi, ne iš karto jie prasideda. Tai va tokie ateina ir traukia lauk, traukia. Biški, jo, reik pravedinti truputėlį. Aha.
Vat kai Krišna ateina, nu, į Vrindavaną atėjo, tai gal nesu Vrindavaną dvasinis pasaulis.
Čiut, nedaug pradėk. Ką?
Nu, kai Krišna ateina į Vrindavaną, nu, Vrindavanas yra dvasinis pasaulis, ir ten yra demonai. Noriu paklausti, ar dvasiniam pasaulyje yra demonai pasaulyje?
Ne, ten nėra tokių kovų su demonais, kaip žemiškam Vrindavane. Nėra. Dėl to Krišna ir ateina dar į šitą pasaulį tam, kad dvasiniam pasaulį nėra tokių demonų, su kuriais jis galėtų kovoti, o jam yra noras irgi pasikauti. Iš kur pas mus yra noras kautis? Iš kur? Dėl to, kad pas Dievą noras yra irgi kautis. Tik mes turim tą kaunamės, kai mūsų egoizmą užkabina, o jis kaunasi iš meilės. Tai vat į žemišką, vat į žemę ateina į Vrindavaną tam tikri demonai ir jis tada inkarnuojasi, kad pasikautų, nes dvasiam pasauliu visi atsidavė yra mylintis, nėra su ko kautis. Na. Ką reiškia atsiminti Krišną mirties metu pastoviai? Ar tai reiškia kartuot mantrą mintise, matyti savo vaizduotojai? Taip, viską reiškia. Tu gali net atsiminti prasado skonį. Ir jeigu tu atsiminsi, kad tas maistas buvo Krišnai aukotas, tu iškeliausi pas Krišną, bet kokioj formai. Tu gali atsiminti altorių, vat gali išplaukti va nuotrauką. Mes dabar matom jo, viskas eina į atmintį. Mirties metu plaukia iš atminties kažkas tai. Gali išeiti, gali iš, pavyzdžiui, iškilti nuotraukos kaip šokį dainuoja į mantrą. Bet kas? Dėl to ir sako, reikia per gyvenimą sukaupti kuo daugiau atminti šitų gerų, dvasingų prisiminimų, tada mirties metu kažkas išplauks. Na, kažkas iškris. Iš tų visų gerų. O jeigu ten bus 50-50, tai iškris, kai tu kazino, ten sėdi, loši, supranti, rūkai ką nors. Nu tai va, ir gimsi kokia pelė toj kazino, žinai. Va. Tai čia yra bet kokiu pavidalu Krišna atsimint, bet kokioj formai yra gerai. Dabar kaip Krišna metu, dienos metu atsimint, galima maldelės kartuot, galima tokius karoliukus turėti ant jų, va, taip kartuot, vaikščiant. Ja? Galima tiesiog darbovietėj paveiksliuką pasidėti Krišnos. Ant kompiuterio to darbastalio padėti Krišną. Bet visur bandyti save priminti. Lygiai tas pat vaikam labai svarbu, vat kambarį, būte, kuo daugiau paveikslų su Krišna, kuo daugiau mantros, kuo daugiau prasado, kuo daugiau aukotų smilkalų. Kad eitų per visas jūslės Krišna. Darbė šiaip labai gerai. Ausinukai labai padeda, jeigu galima kažkam klausytis. Tai vat klausykit mantrą, paskaitas, vat. Nu, traukėlė ir ten, visur, kur pasuki galas, supranti, visur. Namuose altorėlį padaryti. Prasado į darbą nusinešto, ne šiaip kažkokius tai valgyti ten, nesąmonės. Prasineši prasado, valgai atsiminė, o, maukotas maistas. Aplinkui laksto žmonės, ten tvarko reikalus, nieko bendra tarsi neturi, o tu valgai aukotą maistą. Mm. Va. Tai va taip. Maikė galima su Krišna, tai vardą gaut galima dvasinį, tave vadins tave dvasinį vardu, tai tave šauks, tu atsiminsi Krišna. Savo vaikus galima vaikam duoti dvasinis vardus, mokytai duoda, tada šauki į dvasinį vardu ir kartoji vardą. Krišna Das, ten koks Narayana Das, arba Gaurangi Devi Das, Radarani Devi Das, ten taip toliau. Vyram duoda Das, galeina, o moterim Dasi, tarnaitį. Das, aiškiai, tarnaitį. Krišna Das, o Krišnas tarnė. Krišna Das, ei, teik valgyt. Iššauki 10 kart per dieną. Na, tai va. Skaičiau vedose, kad duoti vardus medžių ir upių pavadinimais vaikam nepalanku. Vis tie vardai liepa, ąžuolas, nu, kažkodėl ir nepalanku skaičiau. O dėl upių, jo, bet dėl medžių skaičiau, kad jo nepalanku. Jo, jeigu banja duodi švento kažkokio medžio vardą, tai jo. Turi būti geriausiai šventi dvasiniai objektai, kad tu kartodamas su jais kontaktuotum. Ką? Čia geras, nu tai mes kalbėjom apie sūrį, ne, kad čia yra vyras atliekantis geras pareigas. Šventa asmenybė praktiškai. Nu, dar vienas koks klausimas bus. Aha.
Kai kartoji mantrą, yra visokie ten laksto dalykai. Ir kaip žinot, tos vidinės patirtis, jos yra realybė ar haliucinacija?
Kada tai turit minti vizijas, jo?
Aš tai nesigaudau daug. Bet būna...
Ne, bet jeigu vyksta, tai kaip yra vizualiniai dalykai, kas yra vaizdai, garsai, jo? Jeigu balsus, nu, ta prasme, vaizdas, matot, dabar jeigu vaizdai, ne, jeigu vizijos eina, jo, tai jeigu ta vizija yra, atsiranda iš niekur, nekuriant proto, atsiranda ir nenyksta, jinai stovi. Jinai yra gyva, tu net junti, kaip į akvariumą merktum ranką. Tai ne tik, vat, kaip protas sukuria viziją, jinai yra tokia labai trapinai, gali bet kada dingti. Tokia pykšt. Ir jinai, ją žiūrint, tu nejunti jausmą, nu, tokios... Vat, pavyzdžiui, vat, duotų nuotrauką, ne, vat, mūsų sėdinčių, čik, kaip ir, o ten, kai tikra vizija ateina, tau tarsi visas tas, vat, vaizdas gyvas yra, tarsi tu liestum, jaustum, žuostum. Ir jisai, net jeigu tu bandai jį nuvyti, jisai vis tiek yra. Tai reiškia, kad iš viršaus davė kažkas tą viziją. Jeigu balsai prasideda, tai dažniausiai būna iš astralinio pasaulio, dvasios, bet jeigu tikrai dieviški balsai, tai jie turėtų nenukrypti nuo šventraščių. Nu, jie turėtų skatinti, tarnauti, jie turėtų vesti šviesą. O su vizijom tai yra, reikia tikrinti. Bet vizija tai yra dažniausiai, kai tu net negalvojai apie tai, net, nu, nesugebėjai, tiesiog tau žuhi, taip. Dažniausiai taip, nušvinta, jos dažniausiai būna, esi, vat, kaktos rytinės, čia yra ta trečia akis, per kurią ta vizija ateina. Ir ta vizija dažniausiai pakilėja sąmonė. Jeigu yra švari vizija, tave pakelia sąmonė. O jeigu eina vizija iš dvasio pasaulio, tai apsiterši. Nu, taip.
O gali būti dar užteršta vizija, kad, nu, nes taip, pagal tą apibūdinimą haliucinacija.
Ne, bet gali būti ir proto kūriniai. Bet vizija, kai ateina, tai taip ateina. O haliucinacija tai yra keičias, kažkas ten va toks jovalas eina, žinai. O vizija yra labai konkretu. Tu labai... Be abejo. Nes trečia akis yra kaip teleskopas. Reiškia, kur tu nukreipsi, tą matysi. Jeigu sąmonė žema, jinai yra nukreipta į apatinį sluoksnį, į astralinį pasaulį. Ir viską, ką matai, jinai iš to sluoksnio. Jeigu dorybės daugiau, teleskopas kyla, pradė matyti angelų pasaulius. Dažniausiai ateina švytinčios būtybės. Angelai. Jau jeigu ten matosi visokie kirminai, ten gyvatės, arba kažkokia tai būtybė, forma kažkokia, ir po to ta forma dingsta, keičiasi, išlenda kokios akys, ten tokios baisės, nu, vatsukia. Tai čia jau yra olelia, kaip sako. Bet jeigu yra, vat, jau švytinčios būtybės ateina, maloniai labai būna tas balsas labai gražus, išvaizda gražiai ir iškart kelia sąmonę prie Dievo, tai jau eina iš tų aukštutinių pasaulių. O būna ateina tokios būtybės, kur negali net pavidalo matyti, ant tiek akina. Tai vat galit maždaug pasižiūrėti, kas ten. Bet pats gebėjimas matyti jau yra dovana. Jį reikia tik sufokusuoti aukščiau. Viskas. Dar bus koks klausimas. Jo, su vizijom atsargiai, nenorėkim jų. Jeigu Dievas norės, neteis nekviesta. Tiesiog hokšt, kaip vėduoklė. Hokšt ir viskas. Nereikia, davai, davai, man čia rodykit. Jo, ateis koks labą dieną. Su tokiais. Kvietit. Pavyzdžiui, Kristų galima matyti irgi. Bet tas pats duchas gali ateiti ir Kristų pasiversti. Supranti? Ir labai vat, yra daug sutinku, vat, Kristų mato Mariją, ten vos ne, bet ten dažniausiai astralinės būtybės būna. Jos žino, kad tu tas asmenybės garbini ir jos priema tą formą. Bet jos pradeda manipuliuoti. Man vienas pasakojo, Vaišnava sako, Krišna sapnoji pastoviai. Nu, sakau, ką daro. Ateina, sako, mane liečia, glosto. Ten išsiskyrus moteris kalbė. Bet, sako, kažkaip jau per daug biškį. Tai viskas aišku, ne, kas ten ateina. Arba kita pasaka, sako, ateina ir duoda direktyvas, kad aukočiau maistą, skaityčiau šventraščius. Nu, tarsi viskas gerai, ne? Bet, sako, man kažkaip jau įgryso, sako jau. Nes jeigu Krišna ateitų, tai ekstazija gulėtų ant žemės, ten po 10 valandų. Bet kai ateina duheliai, kurie alia Krišna prisimeta, nu, tai tada. Tai nereikia ir tu, va, tai yra žmonės, kurie apsimeta. Kristum, pavyzdžiui, va. Yra, kur ten Sibirė gyvena. Visarijonas toks, va. Jis yra Kristus, reiškia. Jis sako, kas yra Kristus. Nu, ten tokia inscenizacija padaryta, ten buvo nuvažiavęs amerikietis, dokumentinį filmą pastatė apie tą, Visarijoną, reiškia, jis aukšto kalno gyvena, iki kurio ten yra toks siauras keliukas, kurį ne visi žino. Apačio jau ten tie, nu, tie. Ir po to jau yra mišius, reiškia. Mišių neleidžia filmuoti, pamokslo neleidžia filmuoti. Kai atvyksti, pasus paima kažkodėl tai. Nu, ta bendruomenė pasima tavo pasus. Nu, tai jau kažkaip nei Dievo karalystė, ne atvyksta, jau iš kart jaušiasi, turbūt tikrina. Po to ateina ir, reiškia, prasidės mišės, toks sostas didelis. Ir taip, tas žmogus, jis taip lietai lipa. Visas baltas, lietai lipa. Grinai kaip Jėzus. Grinai inscenizacija, irgi plaukai viskas. Atsisėda, nusišypsa. Kaip jie vėlės, žinai. Būk tai žiauriai pažengęs. Ir po to jau tam žurnalistui buvo dovanota galimybė asmeniškai paimti interviu. Nes 4 metus niekam Kristus nebuvo davęs interviu. Nu ir jisai nuėjo interviu paimti. Nu ir šneka. Ir paskutinį klausimą ta žurnalistas duoda. Sako, ką jūs palinkėsit vat žiūrovom, kurie žiūrės šitą? Nebandykit išsiskirt iš kitų ir pakilt aukščiau už kitus, tarp kurių gyvenat. O pats tą padarės iki maksimumo, supranti. Nu, galvoj, nu, dė. Taip jokiausi, supranti. Pats ant kalno gyvena, supranti. A kitiems. Galvoj, vieš, patėtų mano. Taip pat, arba gali astralas ateit, labą dieną iš Krišna, arba žemėje apsigyvena tokių. Aš, pavyzdžiui, esu vat, Kaune bendravęs su Kristaus inkarnacija. Su kryžiu vaikštu. Keliauja per Europą, skelbė. Valgiau kartu su juo. Nu, vat, atsisėdo. Jis pilnai tiki, kad jis Jėzus Kristus. Pilnai. Jisai baba, juk leido save garbint kaip avat, kaip Krišna. Tai vat, yra daug apsišaukelių, jie yra labai pavojingoj padėti. Už juos reikia melstis. Nes jie iš tikrųjų baisę karmą gaus, baisę karmą, jie tikrai labai daug kenties. Nors jie gali darai labai gerus darbus. bet galų gale ant sosto sėdės jisai. A? Kažką norėtų ką?
Aš norėjau pasakyti prieš pradėm, bet kokią dvasinę praktiką, svarbu yra motyvas. Jeigu yra žmogaus motyvas tyras, ten sakyti savo ego ir ten, nu, vyrint meilė Dievui, tame žmogui, tada jisai nepaklius.
Taip, teisybė.
Jisai turi kažkokių motyvų, medituoja, kad gauti galės prieš kitus laikų bėgant, kad patenkim savo kažkokius tam norus, tai ko gero ir šiaip taip kuria ką.
Taip, taip, kaip sako Prabhupada, jeigu nori save apgauti, atsiras, kurie tai labai gerai padarys. Taip. Ir aš pažiūrėjau ten tos pasiekėjus, jie tokie asmenybės trūksta, jie tokie labai priklausomi, sentimentalūs, nesvarbu, ką pasakė, viskas gerai čia mokytas, bet nu, tokie vat, labai dažnai ateina į tos judėjimus. Ir gaila žiūrėt, daug tūkstančių žmonių.
Kaip tie, kur yra, kur realiai ten prikalo jos dabar po šiai dienai, kaip pajūst pečias Kristus?
Nu, jie, jeigu nori, jeigu jų motyvas įsijausti taip, kaip jautėsi Kristus, tai galima, tai gal ir toleruoti, žinai. Bet į motyvas, o kaip ir sakė, motyvas labai svarbus. Jeigu tu taip priartėsi prie Kristaus, tokiu būdu, tai daryk, nu kalkis, nu, kaip pasakyt, bet tai nėra palankus dalykas. Bet Vedose pasakyta, kad ir kokiu būdu tu atsiminsi Vasudevą, kažkaip tai atsimink. Aš jau pasakoju tokių variantų, kada žmogus vat, kartuoja mantrą su kibiru atsigulęs. Kažkokiu tai būdu atsimins, supranti, Krišna? Aišku, čia žalot kūną negerai, nes tai yra Dievo šventykla, jo. Dėl to nelabai tai būtų pateisinama. Nes tu žaloji Dievo šventyklą, bet... Jeigu tau reikia tikrai tų žaizdų, vat praktiko kaip pranciškus ir gausi stigmas, nu... Tada jau visam gyvenimui neužsivers, neužgys. Ja? Jeigu jau nuspręs viršus, kad tau reikia tų žaizdų, kad tau reikia iš tikrųjų išgyventi tą, ką Kristus išgyveno, tai tau ir duos tas žaizdas, ja? Nes pranciškus labai norėjo kontakto su Jėzumą, ne? Ir jam davė pajusti tai, ką... Kristus pergyvena.